NRK.
Hvordan kom elefanten i rommet inn i språket vårt?
Den mannen vi kanskje skal skylde på er Dostojevskij, som viser seg å ha en finger med i spillet.
Ok, men hva med den rosa elefanten?
Det som er sikkert er i hvert fall at det er en kobling til Dostojevskij i den rosa elefanten også.
Og hvorfor er det slik at det er lettere å synge inn et nytt språk?
Vi lurer språket inn i hjernen når vi synger.
Vel møtt til Språkteigen. Vi skal også først til elefanten i Språkteigen i dag. Nærmere bestemt elefanten i rommet. Hvor kommer dette uttrykket fra, og når dukket det opp i språket vårt, spurte Philip Butler i Facebook-gruppa til Språkteigen for en stund siden. Jeg har gått til vår mann på faste uttrykk, lingvist Georg Kjøll, og han har lett seg fram, og har du funnet ut hvor elefanten kommer fra, Georg?
Jeg vet ikke om vi kommer helt i mål med svaret, men jeg tror vi kommer et godt stykke på vei, og det er ganske, ganske lang og kronglete reise fra opprinnelsen, det vi tror er opprinnelsen til der vi har havnet nå, med noen sidespor her og der, så det er absolutt stoff å fylle på etterpå også, men det vi helt sikkert vet er at elefanten er et rikt og viktig litterært symbol, og at antagelig har et litterært opphav dette her. Og den mannen vi kanskje skal skylde på er Dostojevskij, som viser seg å ha en finger med i spillet hva gjelder å introdusere elefanten inn i både norsk og engelsk, og potensielt også andre språk.
Oi, hvordan skjedde det da?
Ja, altså, historien starter egentlig ikke med han, men elefanten har jo vært en sånn mytisk og sagnomsust dyr innenfor litteratur og folkefortellinger opp igjennom mange hundre år, og dette med elefanten i rommet kan vi også finne igjen faktisk fra 1200-tallet, så tidlig, i et persisk dikt skrevet av en mystiker som handler om en elefant som var plassert i et mørklagt rom, og som folk kunne komme og besøke. Så var det sånn at ingen kunne se elefanten på grunn av fordi rommet var mørklagt, da. Og da måtte de hver og en danne seg et inntrykk ved å ta på den og gå rundt og kjenne på ulike deler av elefanten, og så skal dette si noe om i denne mystiske tradisjonen, da, at våre jordlige sanser er uperfekte, og kunnskapen vi får er ikke fullstendig, i hvert fall blitt lest sånn i ettertid. Så dette diktet heter Elefanten i det mørke rommet i vestlige oversettelser, men det er et stort sprang derfra til det som kanskje er opprinnelsen til uttrykket som vi kjenner i dag, og det er til Russland vi drar da, og 1800-tallet, tidlig 1800-tallet, og en russisk forfatter som heter Ivan Krylov. Og han har skrevet en fabel, han skrev ganske mange fabler, men en av dem heter Den hvitebegjærlige mannen, som handler om nettopp en hvitebegjærlig mann som forteller en venn om et besøk han har foretatt seg på et naturhistorisk museum. Og der så han alle verdens mest fantastiske skapninger, og han begynte å beskrive detaljer i disse skapningene da, til vennen sin, og snakket om sommerfuglene han så, og biller og mygg som var så små at det nesten ikke var mulig å få øye på dem. Men så spør vennen om hva han synes om elefanten, for han så vel den. Han sier at jeg vedder på at det var som å stå og betrakte et helt fjell. Men da blir denne hvitebegjærlige mannen bare litt i stuss og svarer at han så ikke noen elefant, og lurer på om vennen er helt sikker på at det virkelig var en elefant der. Og det var det jo, hvorpå han får høre da at han får beskjed av denne vennen at han må aldri fortelle dette videre, fordi faktum er at jeg aldri la merke til noen elefant i museet. Så dette ligner jo litt da på måten vi bruker uttrykket på i dag.
Ja, for vi må kanskje si det. Hvordan bruker vi det
i dag? Ja, nå er det ifra to ulike meninger som er beslektet. Den ene handler om at man ikke legger merke til noe stort og altså i utgangspunkt i øynefallene, sånn som den hvite begjærlige mannen på museet. Mm. Og det andre er at vi legger merke til det, vi vet at det er der, men ingen tør å snakke om det, så det er tabubelagt. Så det er et spørsmål eller en person eller en hendelse som alle kjenner til, men ingen vil snakke om av ulike grunner.
Mm.
Så den første betydningen er jo den vi finner i i denne fabelen, den russiske fabelen, og omtrent 50 år senere så plukkes dette opp igjen av nettopp Fjodor Dostojevskij, hvor han henviser denne fabelen i en roman som heter De besatte på norsk, og i en diskusjon om politikk og religion og Russland og Frankrike og den russiske folkesjelen, så sammenlignes en litteraturkritiker som heter Belinskij med den hvitebegjærlige mannen i denne fabelen. Og så sies det at han ikke legger merke til elefanten i museet, men han konsentrerer all sin oppmerksomhet mot de franske sosialistbildene, er bildet som brukes der. Og da, denne fabelen var nok ganske kjent på den tiden, men det at Dostojevskij henviste til den gjorde jo at den også fikk en viss anseelse og ble bevart for ettertiden. Så da har den blitt plukket opp igjen, antagelig en god del senere. Vi finner ikke bildet brukt i så mye litteratur etter at Dostojevskij publiserte sin roman, men litt ut på 30- og 40-tallet så har vi belegg, eller Oxford English Dictionary har funnet belegg fra 1935 og 1948 i filosofiske diskusjoner om ting som er åpenbart og umulig å egentlig ignorere, men som er der som på samme måte som denne elefanten i rommet, men som ikke ses eller ikke snakkes om. Mm. Og litt etter hvert så sprer denne andre betydningen seg, da, som vi snakket om som dette tabu-tema. Det sprer seg i forskningslitteraturen, og spesifikt i samfunnsvitenskapene. Så det stemmer nok, som en påpekte i en Facebook-diskusjon i gruppen din på språkteggingruppen din, at det er Tove Tresdal som sier at dette har kanskje noe med familieterapi å gjøre, og at dette uttrykket er brukt mye der. Så om ikke det kommer derfra, så stemmer det nok at denne retningen og denne forskningstradisjonen har vært med på å etablere dette som et begrep som siden har fått spre seg videre.
Mm. Men vet vi noe om når det dukket opp i norsk, da? Altså vårt språk?
Ja, det første belegget vi finner på norsk er fra 1979 i en oversettelse av en amerikansk bok, en amerikansk-engelsk bok hvor man snakker om Elephant in the Room, og da er det oversatt direkte til norsk. Den elefanten det er snakk om her er mannens aldringsprosess, så boken handler om mannens overgangsalder. Ja, og det er jo nettopp et poeng at denne boken er oversatt fra engelsk, og det er ikke mange andre bøker eller skriftlige kilder fra denne tiden hvor dette uttrykket brukes, og det har vel først spredt seg for alvor på 2000-tallet, ettersom man har blitt klar over uttrykket i kanskje amerikansk sammenheng. Da. Nå har det blitt en ganske vanlig trope i debatt og politikk, så dukker opp i alle mulige opphete diskusjoner, som for eksempel MeToo, da, hvor noen påstod at den virkelige elefanten i rommet var alkoholen, eller ja, det er stadig anledninger til å bringe opp dette her, og enten for å påpeke at ting ikke var som man trodde, eller for å løse opp i tabuer, eller hva noen formål er.
Mm. Men hvis vi skal holde oss til elefanten, Georg, ja, og gå over til de rosa elefantene,
ja,
for vi hører jo det også. Noen snakker jo om den rosa elefanten i rommet.
Ja, og det er jo en misforståelse, en sammenblanding av to forskjellige ting. Det er såpass lite gjennomsiktig dette uttrykket med elefanten i rommet og hva disse rosa elefantene er, at det er jo ikke rart at man blander det sammen. Jeg fikk et spørsmål fra en NRK-journalist en gang om jeg kunne forklare hvor det uttrykket kom fra. Og jeg måtte virkelig overbevise henne om at dette var egentlig en sammenblanding. Det var ikke noe ordentlig etablert uttrykk, men det kan jo være at det kommer litt med tiden. Men her er det da sammenblanding av et litt annet sosio-psykologisk fenomen, nemlig noe som handler om undertrykkelse av tanker. Altså, i sånn populær psykologi skal man ofte lese om hvor vanskelig det er å la være å tenke på noe når det først blir nevnt, og da er rosa elefant er en sånn, et eksempel da, som er blitt brukt veldig mye, og som er kanskje det mest vanlige eksempelet. Så ikke tenk på en rosa elefant har blitt en sånn PowerPoint slide på populære psykologiske foredrag, og også etablert seg da som noe i språket. Opprinnelig så var dette ikke snakk om en rosa elefant i det hele tatt. Det var snakk om en hvit bjørn, eller en isbjørn. Man skulle teste folk for å se hvor gode de var til å undertrykke tanker. Og noen ble oppfordret til å ikke tenke på en isbjørn, mens andre ble oppfordret til å tenke på en isbjørn. Og så viste det seg at de som ble oppfordret å ikke tenke på en isbjørn hadde mye vanskeligere da, for å undertrykke denne tanken enn de som på en måte hadde friheten til å ikke hadde fått denne formaningen, denne negative formaningen. Så, og så har det forandret seg på et eller annet tidspunkt fra isbjørn til rosa elefant, og denne personen som hadde den opprinnelige studien, en som heter Daniel Wegner, han er litt i stuss selv over hvordan dette skjedde, men han tror nok det har med denne ideen om rosa elefanter i populærkulturen som noe man ser når man hallucinerer eller er påvirket av rus. Så, og det finner vi tilbake til som 1940-tallet i tegnefilmen Dumbo. Så ender Dumbo opp med å drikke vann med champagne i og blir full og drømmer om rosa elefanter. Så dette er kanskje opphavet til at den rosa elefanten har dukt opp i stedet for isbjørnen. Det som er sikkert er i hvert fall at det er en kobling til Dostojevskij i de rosa elefantene også, fordi denne Wegner, som hadde studien om tankeundertrykkelse opprinnelig, han hadde lest Dostojevskij mens han studerte, og spesifikt hans reiseskildring som het Vinteropptegnelser om sommerinntrykk, hvor Dostojevskij selv sier at har dere lagt merke til hvor vanskelig det er å la være å tenke på en isbjørn hvis man først bestemmer seg for å ikke gjøre det. Så da her han fikk den opprinnelige ideen fra, så Dostojevskij er en sentral person, både hva gjelder den elefanten i rommet og den rosa elefanten i folks hallucinasjoner.
Da forlater vi både de rosa og de litt mer vanlige elefanta der. Takk til deg, Georg Kjøll. Sang er neste stikkord, for i et gjenhør fra desember i fjor er sang, barn og språk tema.
Erta, berta, sukkererta, buksa di er altfor vid. Skal du bo alene i den, eller går det flere i?
Mer musikk, bedre språk er navnet på et prosjekt som fire barnehager i Trondheim har satt i gang. Der må alle ansatte gå på sangkurs.
Da begynner vi med kaffe. Kaffe er bra for sangstemmen, er det ikke sånn?
Jo.
Rundt bordet på personalrommet i Kolstad barnehage i Trondheim har fire barnehageansatte fått et litt uvanlig besøk.
Hysj, okay. Hva skjer da? Ingenting? Neida. Skjønner du, det er noe aktivt. Det går litt ut i midten, sant? Og så går den av veien innover trygggraden. Ja. Og så kan man selvfølgelig, hvis man synes det er vanskelig å kjenne det i midjen, så kan man selvfølgelig holde hånden ved...
Sammen med tre andre barnehager i kommunen har Kolstad barnehage startet prosjektet Mer musikk, bedre språk. Målet er at det skal bli lettere å bruke sang og musikk i barnehagene, i tillegg til at språkutviklingen skal skje raskere.
Hovedårsaken var jo det at vi har unger som har store utfordringer og tenkt, det her må vi gjøre noe med, og hva kan vi gjøre? Og da var det til slutt at vi konkluderte med at jo, vi er nødt til å bli bedre på å bruke sang og musikk i barnehagene våre.
Det forteller enhetsleder i Kolstad barnehage, Elin Ødegård. Med hjelp fra sangpedagoger la de en treårsplan, og resultatet ble sangtimer til alle ansatte.
Nå skal vi late som vi er en ond heks med en skummel plan. Hehehehe, hører
jeg. Sangpedagog Christer Onnestad har den siste tiden undervist barnehageansatte i området.
Kunnskapen om sang og barns stemmer er for liten. Det mangler i utdannelsen, så allerede der burde det jo komme inn, men kanskje dette prosjektet kan være en sånn rett på sak, da, rett i praksis. Og så kan vi skape et miljø hvor sang kommer mer på bane, og hvor barnehageansatte i stor grad har større forståelse for hvordan de skal tilrettelegge sangstundene.
For barnehageansatt Karen Marie Heggelund har sangtimene den siste tiden allerede gitt resultater.
Jo, jeg synes det er veldig inspirerende. Det gir meg veldig mye som jeg kan ta med meg i hverdagen min. Og som jeg kan overføre på ungene.
Joakim Ose var reporter i barnehagen i Trondheim. I Bergen er det også satt i gang slike prosjekt, og Nora Bilalovic-Kulseth, du er musikkforsker ved NTNU, og dette har kommet i stand på bakgrunn av din forskning. Men hvordan kan du si at sang gjør det lettere å lære språk?
Du, det er, hvis vi sier at det er tre grunner til at det blir lettere å lære seg språk når vi synger sammen, så er den første grunnen den helt åpenbare, at vi øver oss på språket når vi synger, ikke sant? Akkurat som vi sang engelske sanger i engelsktimen på ungdomsskolen, eller tyske sanger, «Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot», ikke sant? Vi øver oss på de nye språklydene, det er jo helt opplagt. Den andre grunnen, det er at vi rett og slett blir bedre, altså det er lettere å bli venner når vi synger sammen. Ja, og så er den tredje grunnen, at vi lurer hjernen vår, vi lurer språket inn i hjernen når vi synger.
Tre grunner, sier du, men det må du utdype.
Skal vi begynne med favoritten min da, nemlig at vi blir bedre venner?
Ja.
Ja, for det er nemlig sånn at når vi synger sammen, så utløses det et, vi kan kalle det for et hormon, som heter oksytocin. Det er kjærlighetshormonet til mennesket. Det er det som er i spill når vi er nyforelsket, for eksempel. Og alle vet jo hvordan vi blir da. Så oksytocin, som det heter, kjærlighetshormonet, det gjør at mennesket knyttes sammen. Dette her er det gjort spyttprøver av folk som synger sammen før og etter en sangøvelse, og det er voldsomme forskjeller, rett og slett. Og det her oksytocinet, det er da naturen sin måte å sikre at vi holder oss sosial på. Så vi blir belønnet med det her oksytocinet når vi gjør veldig sosiale, tydelige ting, som for eksempel å synge sammen.
Men hvorfor er det viktig for språkutviklingen, da?
Jo, det er sånn at barn lærer språk i lek med andre barn. Vi kan finne opp så mange pedagogiske, metodiske språkpakker som vi bare vil til å bli blå i trynet, men det er ikke der barn lærer språk. De lærer språk i lek med andre barn som allerede har målspråket. Og derfor er det så viktig å få dem ut i lek. Og det som er litt trist, det er at barn som ikke snakker norsk, de blir faktisk holdt utenfor i leken. For små barn, de gidder jo ikke å leke med andre barn som ikke skjønner hva man snakker om. Altså, lek er jo en så abstrakt verden i utgangspunktet, og så i tillegg skal det være med noen som ikke skjønner det helt tatt hva du sier. Nei, da kan du stå der og være ku på bondegården, eller baby i den vogna der. Så det å få tilgang til vennskap, få tilgang til å være med i leken, der ligger nøkkelen.
Og de andre punktene?
Ja, vi skjønner jo alle sammen at vi øver oss på språket når vi synger sanger, ikke sant? Altså når vi synger tekst på norsk da, for eksempel, så kommer jo språkmelodien, blir jo riktig på grunn av melodien i sangen. Du kan ikke synge med feil intonasjon, fordi den sangen er sånn og sånn. Og så gjentar vi versene, vi gjentar, altså vi skjønner alle sammen det. Jeg trenger ikke å bruke tid på å forklare det at det er smart. Nei. Så jeg kan gå rett over til å lure hjernen.
Ja.
Ja, som er ganske kult. Fordi jeg vet ikke om noen som hører på det her har hørt om at når man har hatt slag, så kan man fremdeles, noen kan fremdeles synge, selv om de ikke kan snakke. Så folk kan ha mistet taleevnen sin, men de kan fremdeles synge en sang. Eller omvendt. Og dette her, det handler om at det å gjenta en sangtekst, altså å synge språk, det er noe annet for hjernen enn å snakke. For da må vi produsere språket, vi må huske hva ordene er, vi må vite hvordan grammatikken er. Men når jeg da synger de her sangene, så øver jo hjernen seg likevel på frasene, på språklydene og på alle de rare nye tingene som tunga og munnhula og strupehudet må gjøre med det her nye språket. Og dermed, så det er på en måte litt sånn at når det regne på presten, så drypte på klokken. Det blir liksom sånn at når vi da synger så mye på norsk, så får vi rett og slett språket inn i hjernen bak døra. Og så slipper hjernen å være stresset og tenke, å herlighet, hva var det ordet? Hva var det jeg skulle si? Og jeg husker det ikke. Men så bare synger vi oss inn i det, og bing, plutselig, så kan vi det.
Men vi hørte jo at disse her da tar sangtimer og har en sangpedagog til rådighet. Er det nødvendig?
Ja, nå kommer vi jo til neste del i den saken her da, fordi det er genialt å synge, og så stopper det jo der, fordi folk tør jo ikke å synge. Og derfor så har de da i de her fire barnehagene i Trondheim, som har holdt på en stund med det prosjektet her, gått til det skrittet at de finner ut at vi må faktisk ha en sangpedagog for å få folk i gang med å synge. For vi synger jo så lite, og folk er jo ikke vant til å høre denne her hverdagssangstemmen som bare er min vanlige snakkestemme som synger. Det er ikke en skolert greie, ikke sant? Vi er ikke vant til å høre det, og så blir vi genert, og så synger vi rett og slett ikke, selv om det er bra.
Men er det virkelig så enkelt at bare hvis de begynner å synge litt i barnehagen, så blir det bedre språkutvikling?
Ja, jeg hører jo at det høres veldig enkelt ut, men egentlig så er det så enkelt. Altså, det å synge sammen, det har en vanvittig sterk kraft for mennesket. Det er utgangspunktet for språket vårt. Det er sånn vi kommuniserte tilhørighet, tilknytning, trygghet. Så det å synge sammen, det har en vanvittig sterk kraft for mennesket. Og det har gått i glemmeboka på bekostning av ferdigheter, at vi skal bli flink til å synge, at vi skal være med i Idol for eksempel, eller Norske Talenter, eller The Voice. Så er det jo ikke det snakker om. Det er jo en annen del av det.
Mm.
Akkurat som det å spille på landslaget fotball er noe annet enn å ha det artig på trening en gang i uka, ikke sant?
Det sa musikkforsker ved NTNU, Nora Bilalovic-Kulseth. Det blir mer om unger, sang og språk, og nå spesifikt om bruk av sang til utvikling av taleferdigheter. Det har du nemlig skrevet doktoravhandling om, Lise Lotte Ågedal, førsteamanuensis i pedagogikk og musikkterapi ved Høgskolen i Oslo. Og hvorfor var det noe du gikk i gang med?
Det kom som en sånn praktisk utfordring. Jeg jobbet med barn som hadde spesielle behov. Og så snakket jeg med foreldrene til disse barna, hvor omtrent alle ønsket at jeg skulle jobbe med barnas språk, og da spesielt taletydelighet. Vi vet jo det at når vi jobber med musikk, så kan vi jobbe med sosiale ferdigheter og motoriske ferdigheter og sånn, men de ønsket at jeg skulle fokusere på språk. Men så er det veldig, veldig, eller det var veldig lite metodikk rettet mot det her. Så jeg lette meg rundt, og så fant jeg ikke noe konkret forskning som var gjennomført på barn med talevansker. Hvordan bruke sang og musikk for å fremme språk. Og jeg fant da ikke noe særlig metodikk heller som var direkte rettet mot dette her.
Så du utviklet etter hvert din egen metode og satte i gang med et knippe utvalgte barn. Hva slags talevansker hadde dem?
Jeg var på jakt etter barn med fonologiske talevansker. Og det var jeg fordi fonologiske talevansker er egentlig bare å blande om ordlydene. Som vil si at bakre lyder kan for eksempel uttales med fremre lyder, sånn som gardin kan bli dadin, eller kake kan bli tate. Veldig vanlig. Og dette er en svært vanlig årsak til språkforsinkelse hos barn. Så da vil jeg ta det som på en måte var rammet flest ja, da, i en barnehagesetting. Vi skulle lære å sette sammen ordlydene på en korrekt måte, og ta vekk erstatningene, for det er jo felles for alle disse barna, at de hadde erstatninger. De hadde T-lyden i stedet for K-lyden, eller D-lyden i stedet for G-lyden, for eksempel. Og selvfølgelig R-lyden var jo fraværende hos alle. Og så var det mange som sløyfa S-lyden, som var i hvert fall når det var helt foran et ord. Så sykkel ble ykkel eller yttel.
Så fant du fort ut at du måtte komponere egne sanger til formålet. Hvorfor det?
Ja, så da gikk jeg litt til nevrovitenskapen. Jeg gikk og så på hva skal til for å lære ny ferdighet. Jo, det er repetisjon, 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 og riktige repetisjoner, vil jeg merke. Så veldig ofte må man da lære på nytt noe som er lært inn feil. Da.
Mm.
Så da tenkte jeg at hvis jeg lager sanger, hvor målet er å uttale ett ord per sang, og bedre uttalen av ett ord per sang, så kanskje det er en måte å trene opp ulike talemotoriske ferdigheter. Så det har noen sanger som fokuserer på fremre lyder, og noen på bakre lyder, og altså ulike talemotoriske problemområder. Da.
Vi kan jo høre på en av dem, sjokoladesangen.
Sjokolade, sjokolade, det er oppåret av det. Sjokolade, sjokolade.
tenkte du når du komponerte sjokoladesangen, Liselotte?
Jeg hadde erfart at mange barn sa bare lade. Og veldig mange barn som har da en språkforsinkelse utelatt jo de første stavelsene. Første lyden i ordet, så sjoko, var ofte borte. Og K er en vanskelig lyd, for den ligger bak i munnhullen. Den blir ofte frontet, da, så kan det bli sotto, lade, for eksempel. Så da sjokolade pluss at sjokolade er noe alle barn har et forhold til. For dette er jo også et viktig aspekt her, at det skal være motiverende og gøy for barna. Så da vil jeg velge noen ord som jeg visste at barna hadde et forhold til, og den har av en eller annen merkelig grunn blitt en hit på skolen jeg jobber på. Sjokoladesangen er kul, altså.
Og så reiste du rundt da med sanger og musikkinstrumenter i barnehager og øvde med ett og ett barn.
Ja, i 8 måneder. Men jeg hadde 6 uker musikk med hvert barn da. Så var det da mange barn som fikk musikktilbud, og så var det mange barn som ikke fikk det. Disse ble valgt ut helt tilfeldig da, det ble jo fordelt i et sånt statistikkprogram. Så at vi faktisk fikk se barn som var sammenlignbare ut fra talevansker, og så fikk vi se, er det noen forskjell på disse gruppene? De som fikk tilbudet og de som ikke fikk tilbudet.
Og resultatet, det overrasket deg?
Jeg var overrasket over at det lille utvalget jeg hadde, at det ga signifikante endringer. Altså, endringer som ikke skal skyldes tilfeldigheter hos de barna som fikk tilbudet. De fikk en skyhøy endring etter bare 6 uker med spesialtilpasset sang. Mens de andre var jo da naturligvis ganske jevne, fordi 6 uker er veldig kort tid. Han ene gutten i prosjektet var sånn, han var egentlig verdt alle barna som var med i forhold til resultatet. For han hadde nesten ingen lyder på plass. Da vi startet, ingen diagnose, ingen av barna hadde noen diagnoser. Og denne gutten, han snakket hele setninger etter kun 6 uker, og moren sa at det var helt sånn, hun kunne ikke forstå at det var mulig, at det kunne være en så stor endring. Men det som var hos han, var at han syntes dette var innmari gøy.
Ja.
Og jeg tror det er nøkkelen hos han, at han hadde så veldig, veldig lyst til å synge. Generelt så viser studiet at de barna som hadde reelle talevansker fra start, de fikk en signifikant bedring da.
Så hvordan konkluderer du? Hvorfor kan sang bidra til god taleutvikling hos barn?
Jeg tror det handler om flere ting. Hvis jeg tenker rent sånn nevrologisk, så er det jo fordi at det er lettere å synge en ytring enn å snakke en ytring, nettopp fordi vi bruker mye større deler av hjernen når vi synger enn når vi snakker. Det er jo bare den nevrologiske biten, men jeg tror det kanskje det viktigste er motivasjon. At barna ønsker å gjenta ordene, og gjenta, og gjenta, og gjenta, så får de også en auditiv tilbakemelding av meg, som ikke er i form av ord. Jeg sier ikke riktig eller galt, eller, men jeg synger uttalen riktig til barnet. Sånn at barnet hele tiden får en slags justering gjennom min sang. Hvor det er veldig vekt på mestring, 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 selvfølgelig. God stemning, og aldri noen kommentarer om at barnet ikke synger riktig toner eller riktig ord. Vi bare gjentar sangen til barnet klarer å uttale ordene riktig. Og så er det veldig viktig å variere da, masse, hvordan du gjennomfører.
Det sa førsteamanuensis i pedagogikk og musikkterapi, Liselotte Ågedal, som også har blitt en etterspurt kursholder i barnehager om metoden hun har utviklet. Og med det er Språkteigen slutt for i dag. Du finner denne og flere sendinger i nettspilleren på nrk.no. Og har du spørsmål, kan du sende dem til teigen@nrk.no eller bli med i Facebook-gruppa til Språkteigen, som du finner under NRK P2 sin side, og skrive spørsmålet ditt der. Ha det bra!